Ja, først må jeg si takk for velkomsthilsen i kveld, og vel overstått påske. Hyggelig å se dere alle sammen, også til denne fredagskvelden. Og jeg heller har ikke slept helt påsken, så jeg skal ta dere med inn i Markus evangelium, og vi skal se på alle evangeliene, egentlig. I kveld så hadde jeg tenkt å tale om hvordan Jesus har omsorg for den enkelte etter sin oppstandelse. Vi er kommet og vi er inne i de usyres brøds høytid. Det går ut i dag, eller i morgen går den ut. Usyres brøds høytid, den varer i 7 dager. Og det var egentlig den første dagen av det usyre brød høytiden som påska ble innstiftet av Jesus den nye. Det står i Bibelen at det var en stor påske denne gangen. Og den påsken som Jesus måtte lide og dø for oss, det var den høytiden da de minnes om utgangen ifra Egypten. Det var da de fikk denne befaling om det usyres brød høytid, og de skulle minne om at de skulle gå ut av Egypten og reise til Kanans land. Det som gjorde dem skikket mulig til denne reisen, det var fordi at de gjorde som Gud befalte dem. De slaktet et lam, og ordnet med både dørstolpen og dørtreet, og strøk blod på det. Det var den natten da morderengen gikk igjennom Egyptens land, og de som satt blant de blodbestengte dører, de gikk fri, morderengen, og han kunne ikke røre dem. Da sier Herren at det skal være et minnesmåltid for dere til alle tider, og dermed så ble det altså et minnesmåltid for Israels folk. Og det var denne store høytiden Jesus var kommet til nettopp nå. Og han sier det på den måten når han setter seg til bords sammen med sine disipler. Det står at da timen var kommet, står det. Gud, han arbeider etter sine klokketimer. Og når timen var kommet, satt han seg til bords og disiplene med ham. Og når han hadde satt seg til bords denne høytiden, for den høytiden var stor, og satt seg til bords, så sier han, «Jeg har hjertelig lengtet etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For nå skal jeg ikke spise det mer, for det er blitt fullkomment i Guds rike.» Og så deler han ut den nye nadværsmåltidet som vi stadig gjør i våre menigheter. Når Jesus var stått opp igjen ifra det døde, så åpenbarer han seg for en hel del mennesker. Han åpenbarer seg 10 ganger for de forskjellige menneskene etter sin oppstandelse. 5 ganger åpenbarer han seg på den første dagen, da han ble oppstått fra det døde. Og 5 ganger åpenbarer han seg da fram til han reiser tilbake igjen til himmelen, som vi leser så vakkert om. Og nå skal vi se på den omsorgen som Jesus har for det enkelte mennesket. Jeg synes Gud er generøs, for han har ikke bare omsorg for flokker, store forsamlinger. Han har omsorg for enkeltmennesker. Og han har omsorg for enkeltmennesker i deres hverdag. Det er det som er så fantastisk. Gud, han har altså omsorg for vår hverdag. Den første vi finner etter Jesu oppstandelse, som Jesus hadde omsorg for, det var egentlig Maria Magdalena. Maria kom sammen med flere andre kvinner og kom til graven, men hun gjorde ikke som de andre. De andre reiste fra graven igjen, var fornøyd med det de hadde sett, eller redde for å være der, men Maria, hun orket ikke reise fra graven. Hun var der, og ble der, mens de andre var borte. Nøden i hennes indre var så stor, for hun hadde mistet Jesus. Hun hadde mistet Jesus. Hun spurte til og med urtegårdsmannen, som hun trodde det var, hvis du bare kunne fortelle meg hvor du hadde lagt han, så skal jeg komme og hente han. Altså, hun var så fortvilet i sitt indre, at hun var villig til å ta på seg det døde legeme, bare å kunne ha Jesus i nærheten av der hvor hun var. Og det er godt med Jesus. Han møter mennesket og Maria i hennes situasjon. Og da bruker ikke Jesus en hel del ord til Maria, men han taler bare et enkelt ord til henne, Maria. Og det er merkelig med Jesus. Det enkle ordet løser menneskets situasjon. Det enkle ordet fra Jesus, den måten han sier det på, er med og løser problemet. Og i det Maria hører Jesu ord på denne måten, så løser han hennes problem. Og Maria utbryter, Rabuni, min Herre, og hun vil omfavne han og klynge seg til han. Hun er funnet mesteren. Slik er det bare Jesus som kan gjøre. De andre kvinner som var ved graven, dem synes hadde vært der på morgenen, dem også. Men de fikk ikke møte Jesus på den samme måten. Men de fikk se at graven var tom. Han hadde omsorg også for dem. Selv om de reiste ifra den tomme graven, så hadde han omsorg for dem. Jesus har omsorg også for en som hadde egentlig ikke snakket sant. Det er litt underlig med Jesus. Han sender først en hilsen til Peter, og så åpenbarer han seg for Peter efterpå. Vi vet ikke når han åpenbarte seg for Peter. Det var ingen som var til stede enn Peter selv. Men Jesus hadde sånn omsorg for denne mannen, som hadde brukt sånne store ord i et lite øyeblikk, og fortalt til Jesus hvor høyt han elsket han, og at han kom til å stå med han både gode og onde dager. Han hadde sagt til Jesus at du kan regne med meg, Jesus. Om alle de andre svikter, så svikter i hvert fall ikke jeg. Men det var bare det som var at Peter var den første som svikta. Men Jesus hadde omsorg for den som svikta også. Han hadde sånn omsorg for Peter at han tok en spesial åpenbarelse for Peter. Han besøkte Peter alene. Hva de to samtalte om, det vet vi ingenting om. Det står ikke skrevet, og godt er det. Jesus er den suverene personen som vi kan få lov til å betro oss med alle ting. Det som gjør det så godt med Jesus, det er det at han sier ikke hva han snakket med mennesket om på gatehjørnet dagen etterpå. Han er taus. Han sier ingenting. Han holder det for seg selv. Men han løser problemet. Det er det som er så godt. Og han løste problemet for Peter denne første dagen etter oppstandelsen. Det var det Peter trang, en hilsen ifra mesteren. Det var ikke bare nok at han sendte en hilsen til ham. Han oppsøkte Peter, og det ligner Jesus på en underbar måte. Han oppsøker den enkelte av oss for å møte oss og hjelpe oss i vår situasjon. Den fjerde gangen han åpenbarer seg, da var det to mennesker som var på vei vekk ifra Jerusalem. De var så skuffet. Det er litt underlig med mennesker, vi kan bli skuffet også på Gud. Jeg hadde en samtale med en ung mann i dag, jeg kjente jeg måtte ringe til, og når jeg hadde ringt til han og pratet med han en liten stund, så skjønte jeg hvorfor. Han var så skuffet på Gud, for han hadde ikke fått bønnesvar. Han hadde regnet med bønnesvar, og så kom det ikke. Og så var han så skuffet. Og så sier jeg til han, du broder, du må ikke være skuffet på Jesus. Du kan gjerne være litt sint for han ikke gir deg bønnesvar. Det er helt i orden, da Gud tolererer det. Han overser det. Du kan gjerne være litt sånn aggressiv fordi at Gud ikke gjør som du sier. Han tolererer det også, men ikke vær skuffet på han. Han har ikke gjort deg annet enn godt gjennom hele livet. Han har frelst din sjel. Han har frelst din hustru. Han har tatt vare på deg og jenta di og alt dette der. Han har gjort det bare godt, og etter hvert som vi fikk snakke sammen, så begynte det å lysne på andre siden av telefonen. Da fant han ut at jo, Jesus, han var hvis ikke den som skuffer deg likevel. Emmausvandrene var skuffet. De sier det til mannen som går ved siden av han, dem to, det var bort. Vi trodde, sa de, at han var den som skulle forløse Israel. Vi trodde at han skulle gjøre noe spesielt i Israel. Vi hadde satset helt på han. Og nå er han død. Og så er det til og med kommet noen kvinner til oss og forvirret oss på oppsiden på dette også. Vi er så forvirret. Vi er så skuffet. Så vi går tilbake igjen til Emmaus, antagelig der hvor vi kom ifra. De reiste vekk ifra Jerusalem. Vekk ifra det hele. Det hadde altså blåst bort alt det de hadde trodd på. Men det er herlig med Jesus. Da kommer han. Er det ikke fantastisk? Da kommer han. Han kommer ikke først og fremst for å belære dem. Han kommer for å åpenbare seg for dem. Og når han begynner å åpenbare seg for dem, så begynner han å fortelle dem og la tankene og ihukommelsen opp i hodet få lov til å arbeide. Han henter fram skriftsteder til dem ifra det gamle testamentet som de kjente så vel til. Han hentet fra forskjellige fortellinger til dem om det som stod skrevet om han, på slik en måte at hjertet begynte å brenne i deres indre, og når de kommer fram til bestemmelsestedet, så synes de at denne personen var så herlig å ha sitt midte, så de inviterer han hjem til seg i stedet. Bli med oss inn til kvelds, da sier han. Og så sitter Jesus der. Og så bryter han brødet for dem. Jesus er fenomenal. Det er bare når han bryter brødet. Brødet er jo et bilde på ordet. Når han bryter brødet, da kjente de ham igjen. Det trang ikke noe mer åpenbarelse enn at han kjente dem igjen. Gud lar seg åpenbare på en slik måte for oss at vi kjenner ham igjen gjennom skriftene. Er ikke fantastisk? Når vi får lov til å lese, kanskje vi kan være skuffet over visse ting, og så leser vi gjennom skriftene, og så begynner han å åpenbare seg igjennom skriftene, slik han gjorde med Emmausvandrerne, og så sier de til hverandre, brant ikke i våre hjerter, når han talte til oss, og så for de tilbake igjen til Jerusalem. Det fantastisk. Jesus hadde omsorg for de som også var på vei bort for ham. Den femte gangen han åpenbarer seg på den første dagen etter oppstandelsen, det var for sine disipler. Han hadde omsorg for alle sammen. De var så redde. Det er litt underlig med oss mennesker. Det skal kanskje ikke så mye til, for vi blir engstelige av og til og redde. De var så redde. Han som de hadde stolt på, han som de hadde holdt seg fast til, han som hadde løst alle problemene deres, han som hadde ordnet opp i alle vanskelighetene deres, han som du kunne gå til med alle ting, og han ordnet opp for dem hele tiden. Denne personen var nå borte. De var hjelpesløse. De var så hjelpesløse at de hadde låst seg inne. De hadde låst seg inne av redsel for at kanskje dem også skulle bli tatt. De var redde for jødene. De var redde for de skriftlærde. De var redde for fariseerne. De var redde for romerne. De var redde for alle mennesker. De hadde låst seg inne. Og det er noen ganger man kan kjenne seg igjen. Man har så lyst til å stenge seg inne. Man blir redd. Man finner ikke noen utvei. Men det er godt å vite at da står Jesus der. Han kommer midt i flokene og vanskelighetene. Han trenger ikke nøkkel for å komme inn. Han trenger ikke banke på for å komme inn. Nei, det var så naturlig at han kom. Og han kom midt iblant dem og hilser disse stakkerne med Guds fred. Og så viser han sine hender og sine føtter og sin side. Og så sier han, det er meg. Er ikke fantastisk? Men det er litt underlig med Jesus, ja. Selv om vi opplever at han åpenbarer seg for oss på denne måten, så er det liksom ikke vi klarer å tro at det er han. Det er noen ganger vi tror ikke at det er han allikevel. Da spør han etter mat. Det er fantastisk med Jesus. Han går ned på det menneskelige planet. Han går ned på den hverdag som vi befinner oss og spør han, har du noe mat i huset som jeg kan få spise? Du skjønner, en ånd kan ikke spise, men jeg kan spise, jeg er et menneske. Kan jeg få noe mat? Da skjønte de at det var Jesus. Da ble disiplene glade. Er ikke fantastisk? Det er en sånn Jesus som vi har her på Elim i kveld. Men den samme Jesus er med deg og meg hjem igjen når vi går hver til oss i kveld også og blir alene. Da er han også der. Men det var bare det som var et minus med det møtet. Det var en mann som ikke var der som hette Thomas. Det var litt underlig med denne Thomas. Han ble kalt tvileren han i Bibelen. Og han var i godt selskap. For det var andre store menn og kvinner også som hadde tvilt i Bibelen. Presten Zakarias, han tvilte på at engelen sa var sant. Han kunne ikke forstå at det engelen sa mens han sto der inne ved røkofferalteret og skulle tenne røkofferalteret på aftenstunden, at det engelen kom med kunne være en virkelighet. Og dermed så tvilte han på det og ble stum inntil Johannes ble født. Og skulle få et navn, så fikk han talen tilbake. Døperen Johannes, sønnen hans, også tvilte. Han satt i fengsel i den mørke kjelleren, og var forlatt av Gud og mennesker, syns han. Alt sammen, de store skare mennesker som hadde kommet til han ute i ørkenen, de var borte. Nå satt han i fangehullet i stedet, og så lurte han på, har jeg gjort rett eller har jeg ikke gjort rett? Er han virkelig den som skal komme, eller skulle jeg vente en annen? Tvilen seg seg inn over han. Men da kommer Jesus med en vidunderlig hilsen. Si til Johannes, kan du tenke deg på en hilsen? Lamme går, blinde ser, Guds rike forkynnes. Det trangs ikke noe mer enn hilsen enn det. Det tilfredsstilte Johannes der inne i fengsel. Thomas, han kunne ikke tro han. Han sa det til sine brødrene der inne, de som var samlet der inne, sa han. Å nei, du, sa han, jeg tror ingenting på det. Jeg vil gjerne holde, stikke handa mi opp i sårene hans, synes jeg. Og sier han, synes jeg, jeg vil ha bevis på at Jesus er den han var. At det var slik. Er det ikke godt å vite at den Jesus som du og jeg får lov til å klynge oss til, han hører det som blir visket i kroken nå? Er det fantastisk? Han hører det vi ikke tror. Jesus var riktig stede når Thomas sa det på denne måten. Da var Jesus et annet sted. Vi vet ikke hvor han var. Han var i hvert fall riktig stede. Men han hører allikevel. Det forteller meg noe fantastisk at Jesus hører oss når vi ber. Selv om ikke vi ser han, så ser han deg. Det er det som er så fantastisk. Selv om ikke vi hører han, så hører han deg. Han hadde hørt hva Thomas hadde sagt allikevel. Så når han kommer tilbake igjen til sine disipler, og Thomas var til stede, så får Thomas en spesialbehandling av Jesus. For Jesus hadde hørt hva han hadde sagt. Han sa, du Thomas, kom hit, og så skal du få oppleve det du spurte etter. Se, her er hendene mine. Her er siden. Har du lyst til å stikke hendene bort i det? Å nei, sa Thomas, jeg trenger ikke det. Å min Herre og min Gud. Er det ikke fantastisk? Salig er du, Thomas, som får lov til å se, men det er saligere de mennesker som ikke ser, men dog tror. Og du er en av dem. Er det ikke herlig? Du er altså blant dem som er enda mer salig enn det Thomas var som kunne se Jesus. Du har ikke sett Jesus, du, og jeg har heller ikke sett Jesus i livet, slik som disiplene fikk se han, men jeg tror på han allikevel, for jeg har sett han igjennom skriftene, og opplevde han i min hverdag at han er sannelig den han sier seg å være. Det er fantastisk. Han hadde omsorg også for Thomas. Så står det i Bibelen, det var en del disipler, det var 7 stykker av dem. De var leie av å vente. De hadde ventet etter Jesus hadde åpenbart seg for dem. Så hørte de noe mer til Jesus. Det er noen ganger vi må vente på Jesus åpenbarelse. Det er ikke alltid det skjer med en eneste gang. Av og til så tenker vi når vi leser Bibelen om Abraham at han opplevde Gud dag etter dag, men han gjorde ikke det. Det kunne gå år og måneder for Gud åpenbarte seg for han igjen allikevel. Men han holdt på å ofre til Gud og takket Gud allikevel. Om han ikke så han, så trodde han på han. Disse 7 disipler, Peter og Johannes og Jakob og de forskjellige, de sa til hverandre, nei, det her nytter ikke noe, vet ikke hva vi skal gjøre. Hva skal vi gjøre nå? Da sier de til hverandre, vi går ut og fisker vi. Vi går tilbake igjen til det gamle yrket vårt. Det vi egentlig kunne, det var å fiske. Så reiser de fra Jerusalem og til Tiberias, til hjemstedet sitt, og så begynner de å fiske igjen. Men da står det i din Bibel, denne natt fikk de intet. Det går an å få svarte garn for yrkesfisker også. Det går an å oppleve at når du drar opp garnet, er de tomme. Det hender av og til i vår tjeneste og virksomhet for Herren også at vi drar opp garn og tror at nå skal vi fylle garn, så er de tomme. Skuffelsen kan være stor. Da står det en på stranden. Det er Jesus. Halleluja, for en frelser vi har. Da står han på stranden. Han hadde fulgt med dem. Han hadde latt dem få lov til å gå tilbake og fiske. Han kunne ha stoppet dem lenge før. Men han ville gi dem en ny opplevelse av åpenbaring av seg selv. Så de hadde noe mer håndfast å holde fast i. Og så står han på stranden og så roper han ut et fantastisk ord. Han sier ikke det, gutter, har dere fisk? Vet du hva han sier for noe? Han sier, barn, har dere fisk? Barn, det gjør at han knytter dem til seg selv. Som deres far, barn av Gud. Det er noe fantastisk å få lov til å være barn av den levende Gud. Det blir mer intimt. Det blir mer nært når du taler om barn. Barn, har dere fisk? Tenk om Gud har gitt oss barnekårets rett. Det er fantastisk. Og gjennom barnekårets rett så har Gud gitt oss en ny åpenbarelse av seg selv, at han er ikke bare en som er langt der borte, han er Faderen som holder seg nær til barna sine. Da svarer disse barna ut i denne båten denne morgenstunden, nei, vi har ikke fått noe fisk, det er bare tomme garn. Da kommer han med de rette ordene. Barn, kast garnet ut en gang til på den høyre side. Kast garnet ut en gang til. Og så kaster de garnet ut en gang til på hans ord. Er det ikke fantastisk? Du og jeg, vi kan gjerne komme med tomme garn. Det hender det. Men da kommer mesteren på nytt igjen og så sier, kast det ut en gang til da. Og så kaster vi ut en gang til på hans ord. Og da fikk de så mye fisk, at i Bibelen så står det at de fikk 153 fisker. 153 fisker. Det er som han vil fortelle dem en eneste gang. Jeg er Herren, jeg er Gud. Jeg er en suveren, jeg er ene. Men femtallet, sier han med en gang, men jeg har ansvaret. Jeg har ansvar. Og tretallet, det taler om det treenige Gud, det guddommelige. 153, du hører med til den guddommelige verden. Jeg har tatt ansvaret for at vi skal få fisk. Det er fantastisk. Gud har tatt ansvaret for at det skal lykkes. Og da skjønner de en eneste gang, det er jo Herren som har åpenbart seg for oss, som står på stranden. Og så kommer Gud, og så sier Herren, kom med noe av den fisken dere har fått da. Vi har allerede laget mat til dere. Er ikke fantastisk? Han har allerede skjønt at de var sultne, at de trang mat. Han skjønte med nederste gang at de kunne ikke vente, de hadde strevet hele natten. Kanskje de også var frostige. Han hadde gjort opp ild der ved strandkanten. Han har gjort i sand fiske på strandkanten, hvor han fikk dem ifra, det står det ingenting om. Men mesteren, han klarer å fiske for seg selv, så han har laget fisk til dem og mat til dem på strandkanten. Og så fikk han lov til å komme med noe av dem han hadde fått også. Og så ble det et herlig måltid der ved Tiberias sjø. Gud hadde omsorg for dem, for at de skulle få fisk, som kunne få litt mat. Sånn er Gud. Sånn er Jesus. Han hadde omsorg for dem alle sammen. Man har bare ikke omsorg for den indre kretsen. En dag så åpenbarer han seg for 500 mennesker. Og på et fjell, hvilket fjell det vet vi ingenting om. Det står det ikke noe om hvilket fjell det var. Men det var samlet over 500 mennesker på det fjellet. Plutselig så står han der. Det var mennesker som hadde trodd på han. Mennesker som hadde holdt seg nær til han. Det var ikke bare de 12 som holdt seg nær til han. Det var mange andre mennesker som holdt seg nær til Jesus. Nå hadde han tenkt å åpenbare seg for dem alle sammen. 500 mennesker. Han hadde omsorg også for massene. Gud er fenomenal. Han tar ikke bare den enkelte, men han tar også hele massen. massen av mennesker rundt omkring i de forskjellige steder. Bare denne lille bygda som du bor i, så er det masser av mennesker som tror på den levende Jesus. Han har omsorg for dem også. Han åpenbarer seg for dem også på sin måte. Han gjør det fordi at han er glad i dem alle sammen. Den nest siste han åpenbarer seg for, det er sin egen halvbror Jakob. Han åpenbarer seg for Jakob. Du vet jo at brødren til Jesus trodde ikke på ham. Brødren til Jesus hadde problemer med at Jesus var Guds sønn. De så han som Marias sønn, men ikke som Guds sønn. Jesus måtte gjennom denne lidelsen igjennom sine i livet sitt også. Han måtte ha denne lidelsen i hjemmet sitt. Men det var så godt å vite at også brødrene, søstrene tror jeg også, trodde på ham. Etter oppstandelsen, så åpenbarer han seg for Jakob, Herrens bror, og viser seg hvem han var. Så var han altså Guds sønn og Marias sønn, men ikke Josefs sønn. Han var altså den som han sa seg å være, den spesielle som kom ned fra himlen for å frelse både Maria og frelse sine søsken på denne måten. Det gikk ikke spesialtog til himlen, verken for Maria eller for hans brødre, hans søstre. Alle måtte bli frelst igjennom han på samme måte. Han åpenbarte seg også for Jakob. Så står han der til slutt på Oljeberget. Han har samlet de 120, deriblant menn og kvinner. Han hadde samlet dem nærmeste 120. Nå kan vi ikke gå inn på det tallet 120, for det har en spesiell betydning gjennom skriften 120. Men disse 120 var samlet oppe på Oljeberget, et spesielt berg i Israel. Oljeberget, han reiste så mange ganger over Oljeberget. Han gikk så mange ganger over Oljeberget. Oljeberget har han en fantastisk utsyn over tempelplassen, over Jerusalem. Der oppe får han se denne gyllene staden, Oljeberget. Og Oljeberget skulle han reise ifra dem. Han hadde samlet de 120. Det var det siste avsked fra denne jorden. Fra denne jorden. Han skulle reise hjem igjen til Gud. Nå var verket fullført. Han hadde åpenbart seg i 40 dager etter sin oppstandelse nå. Han hadde undervist dem om himlen. Han hadde undervist dem fortapelsen. Han hadde undervist dem hva de skulle gjøre. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Han hadde undervist dem. Nå skulle de reise ifra dem. Det siste han sier til dem: gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Og så kommer dette fantastiske, som bare han alene kan si og oppfylle. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det gjør at vi kan holde på dette stedet. Det gjør at du kan holde på det stedet hvor du er. Det gjør at du har denne muligheten i deg selv, at du vet med deg selv at vi skal vinne sjeler helt til Jesus kommer igjen. Og det skal lykkes, fordi at han har sagt at han skal være med oss alle dager. Og i dag han sier dette, far han opp til himmelen mens de ser på. Er det ikke fantastisk? Mens de ser på. Og en sky tar dem bort. Det hender av og til at skyen tar Jesus bort. Men det er godt å vite, om skyen tar Jesus bort, så er ikke Jesus borte allikevel. Da kommer det ildbud ifra himmelen. Det er fantastisk med disse menneskene, om det var engler, om det var menn, vi vet ikke. Det står at det var to menn som sto hos dem. Det kommer ildbud ifra himmelen. Og det er herlig med Jesus, han sender ildbud av og til ifra himmelen også. Hvor mange ganger har han ikke sendt engler ned for å redde oss, for å hjelpe oss i våre situasjoner? Av og til så sier vi at det må være en engel som grep inn og styrte bilen, en engel som grep inn og fjernet steinen. Hadde det ikke vært for en engel som hadde grepet inn, så hadde jeg ikke sittet her i dag. Å, han er fenomenal. Og så sier disse mennene, som taler til de 120, som fremdeles står og ser opp. Hvorfor står dere og ser opp? Denne Jesus, som er opptatt til himmelen ifra dere, han skal komme igjen på samme måte. Er det ikke en betryggelse? Er det ikke en betryggelse å vite? Denne Jesus, han kommer igjen på samme måte som det så han far. Men reis dere til Jerusalem og vend på det Herren har befalt at dere skal få. Han skal være med dere. Reis til Jerusalem og vent. Du og jeg, vi er i ventestasjonen. Vi er på venteværelse, vi. Hva venter vi på da? Jo, vi venter på den store dagen da han skal komme igjen. For å hente oss hjem til himmelen. Han har lovet det. Og har han lovet å hente oss hjem til himmelen, ja, da vil han komme også og hente oss hjem til himmelen. Selv om vi må gå en etter en, det får bli som det Herren vil, men han kommer og henter oss, og en dag så henter han oss alle sammen hjem til himmelen. Han har lovet det. Det var det siste han sa til oss mennesker. Og det ildbudet som kom fra himmelen, og fortalte om at det han hadde sagt kom til å gjøre, det ildbudet er der fremdeles. Det kommer stadig påminnelse fra himmelen. Se, jeg kommer snart. Jeg kommer for å hente min brud hjem til de evige boliger. Å, for en frelser du har. En frelser som åpenbarer seg for deg og meg. I den situasjonen vi trenger han til enhver tid. For han har omsorg for den enkelte av oss. Amen.